İctimai Fikir Markazının yetakçı sosyologu Marat Hacı Muhammedov azadlik mehmanı. Assalamu alaikum Marat aka.
Assalamu alaikum.
Gallup tadqiqot markazi e'lon qilgan global pozitivlik indeksi hisobotidan xabaringiz bo'lsa kerak va unda O'zbekiston aholisi dunyodagi eng pozitiv millatlar beshligiga kirgani qayd etilgan. Demak, Paragvay, Kosta-Rika, Panama va Filippindan keyin O'zbekiston 5-chi o'rinni egallabdi. Eng pozitiv millatlar qatoriga kiribdi o'zbeklar. Buning boisi nimada deb o'ylaysiz?
Buni boisi bir nechta sabablari bor. Birinchidan, yana bir aytyapman, demak, mana 25 yildan beri O'zbekistonimizda tinchlik va osoyishtalik hukm suryapti va millatlararo totuvlik, millatlararo tolerantlik, dinlararo tolerantlik, hech qanaqangi ijtimoiy bo'ladimi yoki qanaqangidir boshqa to'qnashuvlar, mojarolar mana shu mamlakatimizda agar atrof muhitni qarasak, boshqa mamlakatlarda qo'shnilarimizni ko'ribmizki, hamma yoqda qanaqangidir to'qnashuvlar yoki mojarolar bo'lib o'tgan yoki bo'lib o'tyapti. Mana shu mas jarayonda bizning mamlakatimiz yaqqol belgi shu ajralib turibdi o'zini shu tinchlik darajasi bilan, o'zi mana shu ustuvor yo'nalishlari bilan, ya'ni millatlararo tinchligi va totuvligi bilan. Bu birinchidan. Ikkinchidan, 25 yildan beri bizning mamlakatimiz iqtisodiy va siyosiy, huquqiy, madaniy taraqqiyot yo'lida boryapti va odamlarni turmush darajasi, turmush safiyasi, turmush mana shu usuli, ya'ni tubdan o'zgargan. Agar hozir O'zbekistonga odam qaytib kelmoq misol uchun kelsa, hayron qoladi, chunki shunaqangi hozir farovon odamlar yashayaptiki, ularni mana shu farovonlik darajasi o'sgan. Mana bizani ham bizani o'zimiz, bizani markazimiz o'tkazgan tadqiqotga agar qarasak, har bir xonadon, har bir ikkinchi xonadonda mashina bor. Umuman endi agar mashinani biz qanaqangidir pog'ona deb hisoblasak, undan tashqari ko'pchilik, ya'ni hamma odamlar o'zini mana shu uyi bor, kvartirasi bor, uy joyi bor. Bizda umuman aytganda aholida uy joy degan muammo yo'q. Chunki hamma uy joyli, bu juda katta boylik, bu juda katta misol uchun bu yutuqlik, qo'lga kiritgan yutuqlik, yutuq deb hisoblasak bo'ladi. Mana yoshlarga boy, yoshlar iqtiboli juda keng va yoshlarimiz mana bilimga intilishyapti. Mana bu yil ko'pgina yoshlar yangi mana institutlarga, oliygohlarga kiradi. Mana shuning uchun kelgusiga, ya'ni bugun katta istiqbolli ishonch. Bu ham bizning xalqimizni juda ajratib turadi. Va shuning uchun yana bir aytyapman, turmush darajasini o'sishi, hayot darajasini o'sishi, farovonlik o'sishi, tinchlik hukmdorligi, buni hammasi asosi mana Gallupni o'tkazgan natijalari va Gallupni natijasiga olib kelgan.
Marat aka, sizning gaplaringizni diqqat bilan tinglagan eshituvchimiz bir fikrga kelishi mumkin. Dunyoda 200 ta dunyo tan olgan davlat bor va O'zbekistondan tashqari qolgan o'sha 199 tasida urush bo'lyapti ekan degan fikrga kelishi mumkin-da. Yoki boshqa mamlakatlarda 199 ta mamlakatni aholisi hammasi ko'chada yashayapti yoki ularni bolalari, yoshlari o'qishga kirmayapti degan fikr kelib chiqadi. Bunday emas-ku. Axir urush degani to'polonlar degani bitta ikkitagina mamlakatda bo'lyapti-ku. Nima uchun ha deb mana shu ko'rsatkichni aytaveramiz? Tinchlik bor O'zbekistonda, shuning uchun odamlar baxtiyor deb. Qolgan qo'shnilarda ham tinchlik.
Siz noto'g'ri tushundingiz, men hozir boshqacha tushunishim mumkin. Har bir mamlakatda o'ziga yarasha muammolari bor. Bizning mamlakatda ham o'zimizga yarasha muammolarimiz yo'q emas, bor. Lekin mamlakatlar bir-biridan bu muammo bor yoki bu muammo bilan farqimaydi. Bu mamlakatlar qanaqangi usullar bilan bu muammolar bartaraf qilinadi, usullardan o'z bir-biridan farq qiladi. Va shuning uchun bizning mamlakatimizda ham muammolar borki, lekin ular hal qilish usullari bizning mamlakatimizda birinchi tinchlik asosida, kelishuvlik asosida va hamma manfaatlarni nazarda, ya'ni e'tiborga olish asosida hal qilinadi. Mana shuning uchun bizda mojarolar chiqmaydi. Albatta, bizda ham keyingi boshqa mamlakatga qaraganda odamlarning o'zini qiziqishlari bor, o'zining pozitsiyalari bor, dunyo qarashlari bor. Lekin bir aytaman, hamma muammolar kelishuv asosida bir-birini pozitsiyani, ya bir-birini dunyo qarashlarini e'tiborga olish asosida hal qilinadi. Boshqa mamlakatlarda hammada ham emas. Mana misol uchun men hozir aytayotganim yo'q, qolgan 200 mamlakatlar jam bo'lyapti. Lekin u yerda ham muammolar bor. Yevropadan mamlakatlardan hozir migratsiya muammosi deymizmi, yoki Yevropani birlashtiruvchi muammolari hozir qanaqa mamlakat xohlaydi, xohlamaydi. Qanaqangi jarayonni olmaylik, o'ziga yarasha muammolari bor. Lekin hamma muammolar yengilcha hal qila olmayaptilar va ya'ni qanaqa boshqa muammolarni uyg'otadilar. Va shuning uchun yana bir aytib aytayapman, o'zimizga yarasha bizning urf-odatlarimiz asosida, mana shu o'zimizning mentalitet deymiz asosida, madaniyatimiz asosida va birinchi navbatda odamga, insonga va uni manfaatlariga bo'lgan e'tibor asosida bizlar shu muammolarni hal qilamiz va shu ajoyib shu bizning markazimiz ijobiy tomonga boshqa mamlakatlardan ajratib turadi. Boshqa mamlakatni men kamsitishga hech bir anaqasi xohishim yo'q. Ularni tarixi boshqacha, ularni dunyo qarashi boshqa, saviyasi, madaniyati boshqacha, mentaliteti boshqa va shuning uchun ularda boshqacha usullar qo'llanishi mumkin, bizda boshqacha.
Balki masalaning o'zagiga yetib kelgandirmiz. Mana zehniyat dedingiz, mentalitet dedingiz, o'zbeklarning pozitivligini o'zbeklarning sotsio-psixologiyasidan, etno-psixologiyasidan, o'sha shukronachilik odatlaridan izlash kerakdir. Masalan, hol so'rasangiz, o'zbek hech qachon arz qilmaydi, yaxshi, xudoga shukr deb qo'yadi. Balki shundan izlash kerakdir.
Bir albatta, endi biz misol uchun o'zbeklarda birovni noni harom deb yo'q, birovni noni yemaslik degan odati bor. Yoki harom misol uchun narsalarni tegmaslik degan narsalar bor. Odatimizda ko'pgina shunaqagi narsalar borki, odamlarni yomon yo'ldan biz qaytaradi. Yoki yomon yo'lga tushib, umuman aytganda odamlarni shu chek qo'yishi mumkin. Shuning uchun o'zimizga yarasha mana shu qonimizda, mana shu o'zimizning ongimizda mana shu ona sutidan bizga qabul qilgan bir urf-odatlar borki, bizni shu janjaldan, mojarolardan saqlab qo'yishi va shu narsaga bizni yo'qlamaydi. Shuning uchun endi bu yaxshi misol uchun bizni taraflarimiz va shuning uchun biz buni asrashimiz kerak va bunga shu uni to'g'ri baho berib, uni qadriga borishimiz kerak. Bu birinchidan. Ikkinchidan yana bir bor aytayapmanki, bu usullar bizning mamlakatimizda bo'lgan, bo'layotgan misol uchun qiyinchiliklarni bartaraf qilishga asosdir. Va shuning uchun bizning xalqimizda, bizning mamlakatimizda kelishuvchilik va osoyishtalik bor. Endi men o'ylaymanki, boshqacha yondoshlar bo'lishi mumkin. Albatta, bu xususiy bir O'zbekistonga bir taalluqli bir xususiyatlar.
Xo'p, yana bir savol. O'zbekiston postsovet mamlakati va postsovet hududida eng pozitiv deb topilibdi. Postsovet mamlakatlaridan Ukraina, Litva, Ozarbayjon, Gruziya va Belarus indeksni tubidan joy olibdi, tubidagi o'nlikdan joy olibdi. Buni qanday izohlash mumkin? Axir 25 yil oldin 25 yilgina oldin bu mamlakatlar bitta sharoitda yashagan edi-ku.
Albatta, bu lekin agar 25 yil oldin bitta mamlakatda yashagan, lekin 25 yildan oldin bitta mamlakatda 70 yil yashagan bo'lsa ham, lekin baribir undan oldingi asrlar bo'yicha endi O'rta Osiyo mamlakatlari, Buxoro amirligi, misol Qo'qon xonligi yoki Xorazm mana shu xonligi deymiz, ular Sovet Ittifoqiga yoki Rossiya imperiyasiga kirmagan, o'zining tarixiga bir chuqur va qadimgi tarixiga ega. Shuning uchun 70 yil bilan tarix cheklanmaydi. Bizning millatimiz, madaniyatimiz mana shu asrlar bo'yicha tiklangan. Uni mana shu o'zi bizning qonimizda faqatgina bu 70 yillik qon emas, balkim asrlab mana shu shakllangan qonimiz. Shuning uchun ularni tarixi boshqacha, bizning tariximiz boshqacha. Ularni munosabati, misol uchun qanaqangidir dorzab masalaga bilan munosabati o'zicha. Bizga, bizning xalqimizni, bizga madaniyatimizni qarashi boshqa. Va asosiy narsa, yana bir aytayapman, ularni muammo yechishni usullari boshqacha. Va bizaniki boshqacha. Bizni muammo yechishimiz bu, yana bir aytayapman, bu tinchlik asosida, osoyishtalik, kelishuvlik asosida yechish. Ularni bu to'qnashuv, ya'ni o'zini misol uchun nuqtai nazarda ustuvor qo'yish, nima bo'lsa ham yengish masalani qo'yish, bu ustuvor qo'yishgan. Bizda unaqa emas. Bizda kelishuvlik, ya'ni agar kelishuvlik bo'lmasa tinchlik bo'lmaydi. A tinchlik bu hamma narsadan ustun. Va shuningcha tinchlik bo'lsa hamma narsani yechish mumkin. Hamma narsani bartaraf qilish mumkin. Hamma muammolarni yechish mumkin degan asosida yechiladi. Ularda sal boshqacharoq ham bu tarixiy narsa. Bu qanaqangidir Sovet Ittifoqi faqatgina 70 yil bo'lgan. Bu qadimgi kelgan tarixdan kelayotgan narsalar.
Xo'p, bir necha asrlik tarixini aytyapsiz o'zbeklarni. Ana o'sha bir necha asrlik tarixda Eron bilan ham aloqalari tig'iz bo'lgan edi O'zbekiston hududini va xususan o'zbeklarni forslar bilan. Ayni paytda o'zbeklar pozitiv millatlar beshligiga kirib turgan bir paytda eronliklar dunyodagi eng darg'azab mamlakatlar qatoriga, millat eng darg'azab millat qatoriga kiritilibdi. Buni qanday tushunish mumkin? Axir bo'pti, mazhabi boshqa bo'lsa ham, axir bitta din, bitta hudud deyish mumkin. Buni qanday izohlash mumkin?
Men Eron haqida hozir izohlamayman, chunki bu boshqacha narsa, bu boshqa tarix, boshqa madaniyat va men hozir izoh qilsam, menimcha noto'g'ri bo'lishi mumkin. Buni kechirasiz, men izoh lekin bu aytaman, bitta umumiy gap aytish mumkinki, bizda bizda dinimiz ham bitta bo'lgan bo'lsa ham, lekin dinga bo'lgan munosabat ham har xil. Mana bu narsani tushunish kerak. Mana misol uchun aytayapman, bu yerda misol uchun musulmon mamlakatdan ham kelayotgan odamlar ham shuni aytishadi. Nima uchunki, agar bizning mamlakatimizda shu Iroq bilan yoki Saudiya Arabistoni bilan Iroq agar taqqoslasak, albatta farqi bor, lekin hammamiz bir musulmon dinimiz, lekin buga bizni bo'lgan bizning xalqimizda nima uchun? Chunki bu yerda har bir din, har bir xalq dinga bo'lmasa xalq urf-odatidan kelib chiqadi. Izi va misol uchun u ikki narsada. Birinchisi bu xalqni tarixida, uni o'sha tarixidan kelib chiqqan urf-odatlarida va ikkinchisi bu mana shu atrof muhitni, mana shu priroda, ya'ni o'shadan kelib chiqadigan. Bizni atrof muhitimiz, bizni odamlarni shakllangan hamma boshqacha narsalar. Shuning uchun umumiy aytganda farqimiz bor albatta. Va bu albatta bu juda chuqur savol. Buni bir misol uchun izohlab bir izoh bilan tushuntirish juda menimcha qiyin va tezkor bo'lardi. Agar men hozir mana bitta jumla bilan shunaqangi savol berib va aniqlik kiritgan bo'lsam, lekin agar qisqa qilib aytganda bizni mana shu tariximiz ham, madaniyatimiz ham o'zini xususiy bir o'ziga yarasha tarixiga ega va albatta ularda farq bor. Shundan bilish mumkinki, nima uchun bizning mamlakatimizda, bir xalqimizda shunaqa munosabatda, ularni boshqa munosabat.
Va nihoyat so'nggi savol, Marat aka, 20 mart kuni xabaringiz bor, Butunjahon baxtiyorlik kunida yana bir hisobot e'lon qilingan edi. Unda o'zbekistonliklar baxtiyorlik bo'yicha 155 mamlakat aholisi orasida 47-chi o'rinni egallagan. 47-chi o'rin va mana bugungi pozitivlik indeksida dastlabki 5-chi o'rin. Bu yerda qandaydir bir ziddiyat ko'rmayapsizmi?
Yo'q, ziddiyat bitta yo'q. Chunki yana aytayapman, baxtiyorlik hissiyati bu subyektiv masala. Bu birinchidan, ikkinchidan o'tgan yili bizga 44-chi o'rin olgan edik biz O'zbekiston. Bu misol uchun har yili o'zgarib turadigan narsa va ko'pgina masalalarga bog'liq. Va shuning uchun qanaqangidir buni stabil bir baho deb qabul qilish kerak emas. Bu birinchidan, ikkinchidan bu ziddiyat emas ki, chunki bir-birini mana shu to'ldiradi va 47-chi o'rin bu past o'rin emas, 155 mamlakatdan. Bu birinchi va agar qo'shni mamlakatdan kelsak, masalan, 43-chi yoki masalan 45-chi o'rin olgan yoki boshqa mamlakatdan kelsak, o'ylaymanki bu ham katta bir natija deb qabul qilishimiz mumkin. Bu birinchi, ikkinchidan. Va shuning uchun men bir-biriga zid deb qabul qilmayman buni. Men o'ylaymanki kelgusida bular hammasi misol uchun mana shu baxtlik indeksi bo'yicha ham bizning mamlakatimiz 40-30 o'rinlardan past tushmaydi.
Rahmat sizga. Ozodlik savollariga ijtimoiy fikr markazining yetakchi sotsiologi Marat Hojimuhammedov javob berdi. Rahmat.